umhverfis og auðlindar ráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson.
Hæstvirtur forseti, ég tek bara undir með háttvirtum þingmanni að megin verkefnið að draga úr losun. Og ég sé þetta akkurat þannig fyrir mér að það stóra verkefnið, draga úr losuninni eins mikið og við mögulega getum, svo tæknin leyfir, má kannski segja, og þegar því lokið, að þá þurfum við með einhverjum hætti að halda áfram að draga úr því umfram magni koltvísýring sem í andrúmsloftinu og landgræðsla og skógrækt mjög skilvirkur máti til þess að gera það og svo áhersla sem að lögður á þann þátt í aðgerðaráætluninni snýr náttúrulega ekki síst að þeim markmiðum að ná kolefnis hlutleys árið 2040 og það að byrja strax mikilvægt vegna þess að kurvan bindingu hún á fyrstu árunum verið að binda lítið og svo verður að meira og meira eftir því sem að skógurinn eða landið safnar meira af kolefni þá bæði í jarðveg og í gróðurinn sjálfan. Og svo er það náttúrulega endurheimt votlendisins sem að felur í sér að moka ofan í skurði sem er svona kannski eins og að setja tappa í bakari lekur og við erum að missa losun út en með því að moka ofan í skurðina þá setjum við tappan í og komum í veg fyrir að eins mikla losun sé að ræða. Þannig að það eru svo sem líka þar sem við þegar við erum að tala eins og kolefnisbindingu þá eru yfirleitt endurheimt votlendi settar undir þó svo það sé ekki kannski alveg rétt að gera það akkurat þannig en þar líka til mjög mikils að vinna þegar við erum að hugsa loftslagið í heild sinni að takast á við þau mál.